Sveiki visi ateitis.lt portalo skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes turime ateitis.lt laidą per Marijos radiją. Girdite mus prieš paskutinę šių metų dieną ir šią progą mes nusprendėme aptarti mūsų metus. Tai Lietuvos metus, pasaulio metus, bažnyčios metus. Na, iš tikrųjų skamba labai, labai abstrakčiai. Bet iš visų šitų didelių temų mes susiformulavom keletą, kas mum yra aktualu, tai dalykai, kurie yra ir toliau nuo mūsų, ir arčiau mūsų. Tai šiandien kalbėsime apie naują popiežių, vos nepasakiau popiežių Pranciško, netgi šiek tiek sunku dar yra kartais, tai apie popiežių Leoną 14. Tada kalbėsim šiek tiek apie Lietuvos aktualijas. Kalbėsim apie LRT pataisas, apie dalykus, kurie vis dar atrodo skaldų Lietuvą, dalina ją į labai skirtingas stovyklas. Taip pat kalbėsime apie JAV politiką, kaip tam tikrą Lietuvos kontekstą ir dalykus, kurie vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose. Na ir žinoma, užbaigsime su viltimi, kadangi buvo vilties metai, bet viltis nesibaigė pasibaigus vilties metam. Taip tarsime ir šios aktualijos, kaip katalikam sekėsi gyventi, remintis viltimi ir kaip galėtume ateityje remtis į Kristų ir nepamesti vilties. Ir taip pat norime pabrėžti, kad visą tai, ką kalbame šitoje laidoje, nėra oficiali ateitininkų federacijos pozicija, bet portalo redaktorius ir portalo kūrėjų nuomonė. Tad nieko nelaukus, iš karto noriu dar teisingai pristatyti savo pašnekovą. Tai yra Simonas Bansevičius, filosofas, kuris labai domisi...
Kad filosofų buvo pristatytas.
Tai Simonas iš tikrųjų yra filosofas, kuris labai domisi dirbtiniu intelektu. Taip pat personalizmu, krikščioniška etika, yra apsigynęs magistro darbą iš medijų filosofijos.
Jeigu... Politika ir medijos ir dirbtinio intelekto tematika. Tu... Ne visai medijų filosofija, bet čia detalės.
Taip, bet sakykime, iš filosofijos, etikos ir medijų disciplinos. Tai šiuo metu Simonas taip pat rengia įvairius kursus, kuriuos stato įmonėm. Jeigu jūs esate verslininkas ar įmonė ir mūsų klausote, tai Simonas rengia kursus, kaip atsakingai naudoti dirbtinį intelektą ir kaip nepamesti galvos dėl dirbtinio intelekto ir toliau jį naudoti.
Už reklamą Augustui nemokėjau.
Taip, už reklamą niekas nemoka.
Bet tu neprisistatei, kas tu toks.
Taip, o aš esu ateitis.lt portalo redaktorius, ateitininkas Augustas Kalinauskas. Ir taip pat filosofas, kuris daugiau specializuojasi teisės filosofijoje, teisės teorijoje ir labai svajoja po doktorantūrą šiuo metu. Tai va. Tad nieko nelaukiant, iš karto norisi nerti į tas temas, kurios mums rūpi. Tai turime naują popiežių ir kaip katalika mums labai svarbu, kas yra šis žmogus, ne? Ką jis naujo atneš į pasaulio politinę sceną, galbūt į tai, kas yra akcentuojama, kokie dalykai mums kaip katalikams rūpi. Tad iš karto klausiu, Simonai, kas tau yra naujasis popiežius? Kaip tu jį matai kaip žmogų?
Aš gal dėl to, kad šį kartą per rinkimą popiežiaus iš tikrųjų buvau gana jau... Negana, buvau pilnai sąmoningas tame rinkime, nes kaip Pranciškų rinko, buvau toks prieš pat paauglystę. Man rūpėjo, bet nelabai supratau tų peripetijų, o dabar tikrai rūpėjo. Jo, tikrai medžiausi ir už išrinkimą jo, kad būtų dvasios vedamas. Taip labai man prieš akis stovėjo tas Jono Pauliaus antro išrinkimas, kaip, na, tikrai išrinko Dievo pasiūstą žmogų ir labai vyliaus, kad tai bus taip. Ir dėl to jaučiu asmenį ryšį, atrodo, su šiuo popiežium, nors nepažįstu žmogaus, o jis manęs nepažįsta. Bet jau už tos pusės jaučiu atsakomybę, kaip katalikas, kaip šios bendruomenės dalis, Kristaus kūno dalis, taip pat mestis už savo dvasinį vedlį, suprasdamas, koks tai sunkumas yra. Tai tikrai asmeniškiau, bet kartu ir asmeniškai priėmė dėl to, nes, kaip jau esu minėjęs kitose aplinkose, kai pamačiau vaizdo įrašą, kuris kardinolams pristatė, kodėl pasirinko Leono vardą, net susigraudinau, nes jisai aiškiai pasakė, kad kaip Leonas 13-asis parinko Leono vardą norėdamas atliepti bažnyčios socialinio mokymo poreikį naujų industrinės evoliucijos padarinių akise. Taip aš renkuosi Leono vardą, nes noriu irgi kreipti bažnyčią, kur savo socialinį mokymą, kuris atlieptų dirbtinio intelekto industrinės revoliucijos poveikį. Ir kai tą išgirdau, aš pasijutau išgirstas, nes iki tol žmonės tiesiog paplekšnuodavo per petį, o labai fainai, kad darai šitą, ką darai, nors mes nesuprantam, ką tu darai. Ir tada dvasinis lyderis supranta ir pamato, tai toks, jo, galbūt nėra daug žmonių, kuriem rūpi, bet rūpi Leonui, popiežiui.
O kaip tu matai, kokius kelius jisai pasiūlo atliepti šią problemą? Turim dirbtinį intelektą, turim daug etinių problemų, daug kas kalba, kad čia galėtų būti kažkokia tai masinė bedarbystė, kalba apie tai, kad žmonės tiesiog, ne, daug duos savo įvairių gebėjimų. Ką bažnyčia siūlo, ne? Man, pažiūrėjau, labai patiko, kuris sakė jaunimui, neleiskite, kad už jūs nuspręstų algoritmas, ne? Jo, jūsų gyvenimą diktuotų algoritmas. Ką dar bažnyčia sako apie dirbtinį intelektą, kokius kelius, ne, pasiūlo atsiliepti į šiuos naujus dalykus?
Na, tai iš tų tokių jo paprastesnių pakalbėjimų, tai man taip pat yra užstrigęs toks panašus jo mąstymas, kur sako, galiausiai tu mąstyk, galiausiai tu daryk sprendimą, kad šitas įrankis ir te būtų įrankis. Ir tai labai panašu į tai, ką aš savo darbuose irgi, kur, vat, kaip sakai, kad šneku su įmonėm ar organizacijom, tai apie tai išneku, kad šitas įrankis te būna įrankis tik tais, kad mes darytume sprendimus. Tai Leonas regis apie tai išneka. Nors nesu popieriaus Leono ekspertas, tai galiu to dėk daug sakyti, tačiau jisai nesako, kad nenaudokit šitų įrankį, ne, bet jis sako, kad reikia apie tai mąstyti. Ir tikrai daug dadom iniciatyvų apie tai galvoti Vatikane. Netgi, pavyzdžiui, tenka šiek tiek bendrauti su keletu žmonių, pavyzdžiui, keletas prancūzų, tokių verslininkų surinkė yra žmonių grupė, su kuriais kartu diskutavo apie įvairius dirbtinio intelekto naudojimo būdus. Kaip galima naudoti šios įrankius taip, kad mes išlaikytume asmens orumą, asmens darbo orumą. Ir grinai remia tai į bažnyčios socialinį mokymą, kuris net ir pavadinimas organizacijos Rerum Novairum, ta prasme, AI kaip AI, Novairum, Novairum, jie ten sako, nes prancūzai, ir grinai siekia va, tų keturių bažnyčios socialinio mokymo pagrindų, tai solidarumo, žmogaus orumo, subsidiarumo ir bendro gėrio, ir ypač daug dėmesio skiria į tą darbo orumą. Nes ta prasme, tai tiesiog nauja technologija ir jinai gali būti pritaikinta daugybė įvairių būdų. Mes dar tiesiog ieškosim, kaip tai daryti. Ir turim turėti savo požiūrį. Tai čia per daug nesipriečiam, bet apie tai. Bet jie buvo susitikę ir su popiežium, pavyzdžiui, šitie žmonės, su kuriais aš ten bendrauju. Tai labai gražu, kad popiežius prieinamas.
Čia kontekstui, kas nežino, tai Rerum Novarum, tai yra kelintais metais išleista enciklika popiežius Leono 13, ne?
Nauji dalykai, pavadinimas
reiškia. Nauji daiktai, tai iš esmės buvo tikslas reaguoti į naujas ideologijas, tai tuo metu atsirado liberalizmas, socializmas, komunizmas, ir bažnyčia klausė savęs, nu, ką mes galim padaryti šitoje situacijoje, ir taip atsirado socialinis bažnyčios mokymas. Tai dabar Leonas 13 irgi labai įdomu bus, kokios jo enciklikos atsiras metams bėgant, ir kaip jisai kurs, ne, vienokio ar kitokio bažnyčios teoriją, bažnyčios socialinio mokymo atsaką į dirbtinį intelektą. Aš labai noriu paklausti, kadangi popiežius yra amerikietis, turėjom popiežių iš Pietų Amerikos, dabar turim iš Šiaurės Amerikos. Kaip tu manai, ką reiškia galbūt net Amerikai, kuri tikrai yra labai suskilusi išrinkimas popiežius, kuris atrodo yra labai nuosaikus, daug kas analizavo jam išrinkus jo X-ą, reiškia buvusi Twitter'e, ir kad jisai ten turėjo paustų, kurie palaiko tiek dešiniuosius, tiek labiau liberalių pažiūrų, katalikus, ir man labai patinka, kai jisai kalba, viskas yra labai pasiverta ir atrodo jisai užima tokį mediatoriaus vaidmenį, supranta tik vieną, tik kitą pusę, ne? Ar tu matai taip pat ir ar galbūt tai gali būti tam tikras kelias, kuris yra rodomas Amerikoje, kuris šiuo metu sviruoja tarp tokių radikalumų?
Man kyla mintis, kad vis tiek jisai supranta, kad jis yra popiežius viso pasaulio katalikų. Ir pavyzdžiui, jubiliejiniai metai buvo ir važiavau į Romą su jaunimu per jaunimo savaitę. Ten buvo kokie 4-5 jauni žmonės pakviesti duot klausimą popiežiui ir tada jisai atsako. Va tokia tarsi, be ne pamokslas homilija, bet ne mišių metu, ten vigilijoje vyko. ir stebėjosi žmonės aplinkui mane, lietuvių tarpę, kad o kodėl jis nešneka angliškai? Jis juk moka angliškai šnekėt. Jis išneka itališkai, tada šneka gal ispaniškai. Dabar esmė, iš esmės daugiausiai laiko jis tiek kalbėjo lyg ir itališkai. Ir tik tais normaliau, taip tikrai nuodugniau angliškai atsakė, tik tais tada, kai atėjo anglakalbis, jaunas žmogus jo paklaus kažko. Bet aš tame matau suvokimą, kad na, jisai jau nebe jis, dabar jau jisai Leonas, jau naują vardą paėmė. Jis jau keičiasi. Pranciškus irgi pasikeitė, kaip sako, kad iki tapimo pranciškumi jisai buvo pakankamai toks netgi griežtas, didaktiškas.
Ir netgi uždaras.
Uždaras, nebuvo nuotraukų, kuris iššypsotųsi, o tavo pranciškum pradėjo visur iššypsotis. Tai žiūrim, ką Dievas daro su Leonu. Ta prasme, labai gerai, kad jis atliepia amerikietiškumą, nes ir Amerika, bent jau pavyzdžiui, mano tarpe, katalikų jaunų tarpe, Amerikos katalikai didžiulį poveikį daro. Nes jie labai daug turinio kelia ir tokio gilaus. Na, ir tokiu formuotu, pavyzdžiui, kaip mes dabar, kad šnekam, bet taip pat kelia ir nuseklų turinio. Pavyzdžiui, dabar sausio 5 prasidės Exodus programa, kur vyrai 90 dienų iki Velykų nusprendžia gyventi asketiškai, valandą per dieną melstis, susitikę savaitę bendruomenę auginti, atsisakyti socialinių medijų absoliučiai, kompiuterinių žaidimų, sportuoti bent 3 kartus per savaitę. Norisime, tiesiog eina į vyriškumą, kaip sako, išgyvenimą, į laisvę kitokią. Ir tai ateina iš Amerikos, ir tai yra amerikietiškas turinys, bet šie amerikiečiai jau, kai klausai jų duodamus mokymus, jie pripažįsta, kad žmonės visam pasaulį eina į šį judėjimą. Tai Amerika turi didelį dėmenį dabar katalikybėje.
Tai pakalbėkim tada apie Ameriką ir plačiau. Tai tie procesai, kurie vyksta, tikrai yra labai, labai įdomus. Ir viena iš temų, kurią labai norėjom paliesti laidoje, tai iš esmės, kaip katalikam būti visuomenėje ir galbūt būti politikoje, viešajame gyvenime, kad ir kokie būtų jo dėmenys, ar dirbtinis intelektas, ar migracija, ar kiti dalykai. Ir turbūt negalim neaptarti šių metų nepalietę Donaldo Trumpo ir jo administracijos. Kadangi matom įvairias tendencijas, kurios yra šiek tiek panašios Lietuvoje, tai vienas svarbiausių klausimų turbūt yra būti kataliku ir atrodyti kataliku. Ne? Tai pavyzdžiui, šiandien ir tiek kiek domėjusi, nuo sausio 20 dienos iš Amerikos jau yra deportuoti 2,2 milijono žmonių. Tai 1,6 milijono yra savanoriškai, o mažesnis skaičius yra tiesiog priversinė tvarka. Ir, sakykime, Bidenas tos programos migracijos, kurios buvo darytos prie Bideno, Donaldas Trumpas jas uždarė ir tie žmonės, kurie jau gyveno legaliai, yra priversti palikti šalį. Tai čia yra visas tas susiskaldimas, ane, iš kurio ateina popiežius. Ir man atrodo, kad labai, labai yra svarbu šitoje vietoje nesuabsoliutinti valstybės, išlaikant valstybės svarbą, ir kartu nepastatyti visko ant žmogaus, ne, išlaikyti tam tikrą balansą. Dėl to, man atrodo, kad labai daug katalikų ir krikščionių, na, jis nebūtų laimėjęs rinkimų be evangelikų paramos, pažiūrėjau, labai stiprios ir panašiai, sudievina Donaldo Trumpo asmenį kaip žmogų, kuris pagaliau politikoje vadovavosi konservatyvimis, krikščioniškomis vertybėmis. Na, štai gruodžio 8 dieną jisai pasveikina katalikus su Marijos nekaltų prasidėjimu ir panašiai. Ir visą tai kuria tam tikrą įvaizdį, kad štai žmogus yra katalikas, krikščionis ir taip toliau. Ir jo politikoje tam tikri dalykai gali persidengti su krikščionybe, bet labai dažnai tai yra toksai įvaizdis. Aš pamenu prieš keletą savaičių, kai Donaldas Trumpas pasiūlė Zelenskijui 28 punktų planą ir Zelenskis viešai pasakė, tai mes dabar arba prarasime orumą, arba prarasime stipriausią partnerį. Ne? Ir tada kyla labai daug klausimų, ne? Ar krikščionis, ar katalikas, kuris tuo gyvena, tartus už nugaros su šalies, kurią jisai nori apginti priešą ir siūlytų planą, kuris užspaudžia tą šalį į kampą ir atima iš jos orumą. Ne? Ar jisai sakytų, ne, kad reikia ten deportuoti visus ir užsimtų šalies tam tikrų valymų, kuris iš dalies yra teisingas, bet daugelis žmonių jau gyvena legaliai, ne, yra priversti palikti savo namus ir panašiai. Tai šita tema yra labai labai svarbi, nes ji bus svarbi dar daug metų priekį, ne, ką reiškia būti kataliku ir būti kataliku politikoje. Nes turbūt irgi reikia pasakyti, kad Donaldas Trumpas savo asmeninio gyvenime niekada nebuvo per daug katalikas ir jo privatus gyvenimas yra mažų mažiausiai nedorybėmis grįstas, bet čia ne tam, kad paniekinti asmenį, bet iškelti patį klausimą, ne, ar mes kaip katalikai, kaip krikščionis kartais per daug nesižavime radikaliomis figūromis vien dėl to, kad pati Europos JAV politika yra nuėjusi per daug į radikalią liberalizmą, leftizmo pusę ir mes tada labai laisvai susakome, na štai dar vienas radikalas ir tada jis mus išgelbės, ne, kad nuo vieno radikalumo šokome prie kito. Tai man atrodo, kad popiežiaus figūra šitame kontekste yra tokia labai, labai išbalansuota, kuri mato įvairias pozicijas, jie supranta ir gali užimti tokią vidurio poziciją. Tai šitos pozicijos labai, labai, labai norėtųsi ieškoti politikoje. Ir turbūt panašius mes dalykus matome ir Lietuvoje, ne, kur na štai Remigijus Žemaitaitis pasako tokius dalykus, kurie tarsi yra teisingi, ne, kad LRT truputėlį ten, ne truputėlį, ne, jis formuoja kitaip, bet krypsta į kultūrinę kairę, bet tas tik dar labiau A, suskaldo visuomenę, B, neišsprendžia problemos, ne, kad mes nuo vieno radikalumo pereinam prie kito. Tai tos vienybės labai, labai norėtųsi ieškoti ateinančiais metais. Na ir aš, kad per daug neišsikalbėčiau šitam temam, ar Simonai, tu norėtum dar ką nors apie Donaldą Trumpą arba LRT, LRT pataisas papildyti šito vietoj, ar kažką tai, ar kažką pabrėžti, ar kažkas tu atrodo gal nepasakyti, ar kitų aspektų norėtum papildyti.
Tai pradėkim nuo Trumpo. O kodėl tu manai, mums rūpi Trumpas?
Aš tai manau, kad daugelis jos minyje mato tam tikrą gelbėtoją iš vaukizmo, leftizmo, ne, kaip jis yra apibūdinamas, ir labai daug kam patinka, kaip radikaliai jis išneka, ne, kad nebijo pasakyti, kad yra tik vyras ir moteris, ir tai yra žiauriai gerai, kad jisai pasakė, ne, mes kritikuojam Trumpą, bet ir džiaugiamas, kad jisai pasako tam tikrus dalykus, bet man atrodo, kad dėl jo tokio aštrumo ir akiplėšiškumo žmonės patikė, kad jisai ateis ir išspręs viską. Tai man to čia yra labai didelė problema, patikėt, kad tai yra raktas į visų problemų sprendimą.
Aš asmeniškai visada žiūrėjau keistai į Donald Trumpą, bet pirmiausia dabar, kai sėdžiu, naujai išvalgą atėjo, bet man, kad aš tai nepažįstu jo. Mes nieks nepažįstam. Aš vis dabar sėdėjom už Atlanto, kitoj valstyje, ir mes šnekam apie kažkokią projekciją, apie idėją, ir idėja net ne žmogaus, o idėja galios, žinau, galios įrankio, ne, galbūt galios formuotojo. Kaip mes, aš ir dabar suprantam Donaldą Trumpą ne kaip žmogų, bet kaip kažkokį vat veikėją, kuris yra pakankamai neprognozuotinas, galimai turintis kažkokių krikščioniškų tendencijų, bet jokių būdų čia nematoma asmens. Žmogaus tokio kaip aš ir tu.
Bet aš tai, va, tai, ką sakau, tai man ir norėtųsi pamatyti asmenį, nes man atrodo, kad tas padėtų, nes mes kalbam apie politikus pagal tai, ką jie daro, bet galbūt per mažai tai, kas jie yra, nes tada labai lengva patikėti deklaratyviu kalbėjimu.
Taip.
Čia, aišku, tokia aštri kritika, pavyzdžiui, būtų ir Lietuvos prezidentui, bet sakykime, sunku kartais patikėti Nausėdos tam tikromis krikščioniškomis arba dešiniosiomis pozicijomis, nes atrodo, kad jos yra neišgyventos, ne? Kad jis pats kaip žmogus, kaip visuomenės veikėjas, nu, jis niekada nėjo ir nekovojo už tai. Ir tada kyla klausimas, ar tai yra jo pozicijos. Jisai jų per daug ir neartikuliuoja. Kartais sunku suprasti, ar jis yra dešinysis atstovaujantis prigimtinės teisės tradiciją, ar jis yra kultūrinis katalikas, ar jis yra krikščionis, ar jis yra evangelikas. Ir šia kokia yra jo reali pozicija. Jis tiesiog labai aptakiai tam tikrus dalykus pasako ir kartai žmonės taip nustemba, oho, jisai turi poziciją. Bet sunku patikėti, nes anksčiau jisai niekur per daug jos aktyviai nereikšdavo. Ir tada tu vat žiūri į asmenį ir žiūri, na, ar jo gyvenimas koherentiškas ar ne. Ir lygiai taip pat atrodo, kad žiūrint Amerikos prezidento atvejį, tas padeda, ne, žiūrėti, kaip jisai gyveno anksčiau. Ir da klausti, kiek tas jo krikščioniškumas yra realus, o kiek jis yra tam tikra pozicija prisimta per rinkimus, kuri tiesiog mobilizuoja. Tai iš tikrųjų noris žiūrėti į asmenį, aišku, nepasmerkiant, bet žiūrint taip tokioj visumoj jo gyvenimo, reiškia padaryti geriausiai įmanomą labiausiai pasvertą sprendimą remintis kuo didesnių duomenų kiekio, ne, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ne. Ir tada jo, tikrai tada mažiau to pasitikėjimo būtų galbūt.
Tai kitaip tariant, manai, kad pažinus asmenį, tada gali labiau suprasti, ar teiginiai neva krikščioniškai iš tikrųjų yra kylantis iš tikrai pozicijos dabartinio prezidento atliepti krikščionišką pamatą, ar tai yra tiesiog tam tikras triukas?
Taip, nes man atrodo, kad jeigu mes patikim, kad jis yra krikščionis, kuris atėjo atstovauti krikščionis, mes labai lengvai galim pradėti mąstyti, kad...
Kad viskas, kas sako, yra gerai.
Jo, kad viskas, kas sako, yra gerai ir kad mes galim krikščionybę gyventinti politiškai ir galbūt net labai stipriu lygmeniu, mes tą labai suplakam šitos dalykus. Bet man labai svarbu nepamiršti, kad vis tiek tikinčio žmogaus pozicija visada bus tam tikras vidurio kelias ir dėl to, kad geriau nebandyti krikščionybės įgyvendinti politiškai iki galo. Na, ta prasme, mes turim principus, mes privalome jais vadovautis ir jų siekti. Bet kai Amerikos prezidentas sako, kad aš esu Dievo išrinktas, kad išgelbėčiau šitą tautą, tai man atrodo, tada reikia labai labai stipriai įtempti klausą, paklausti, nu tai o kas yra tikrasis gelbėtojas?
Aš iškart pastebiu tik tais, kad mes nesakom, kad krikščioniška politika negali egzistuoti ir kad nereikia būti politikoje. Politinis aktyvumas yra mūsų atsakomybė. Mes privalome eit balsuot, pavyzdžiui, tu gyveni visuomeniai na, ir tu esi atsakingas už ją, kurio gyveni. Vieni yra gavę pašaukimą eit į politiką ir rūpintis tokiu būdu, o kiti ne. Bet kiti tiesiog dalyvauja politinį veiklą į savo buvimą. Pavyzdžiui, protestais kokie, nes apie tai daviau paštinti.
Man dabar visą kilo tokia įdomi mintis, kad iš tikrųjų, kodėl žydai metė Kristų, nes jisai nebuvo pakankamai politiškas, ne? Jisai neišgelbėjo iš Romos imperijos, ne? O Trumpas kelia tuos tikslus. Ir man atrodo, taip, mes privalome būti politiškai aktyvus, bet tai visada bus principas ir kaip konkrečiai mes jau gyveninsim tam tikrą krikščionišką principą politikoje. Du krikščionis politika gali labai nesutikti, iš tikrųjų.
Politikos iš esmė ir yra nesutarimas. Politika gyvena nesutarimo.
Taip. Teisingai. Ir tada jinai ieškos kažkokio sprendimo ir panašiai. Bet kadangi krikščionybė skirtingai negu, pavyzdžiui, islamas nepaliko labai konkrečių nurodymų, kaip tvarkyti valstybę, kaip tvarkyti socialinį gyvenimą ir panašiai, tai kai kažkoks politikas sako, kad jisai žino labai konkretų kelią, kaip turi būti gyventa krikščioniška politika, dar reikia labai suklusti ir žiūrėti, ar čia tikrai yra viskas gerai. Tai man atrodo, kad šita tendencija yra labai, labai svarbi ir tiesiog ją reikėtų atkreipti dėmesį.
Gerai sako Jėzus, kas tiesoriaus tiesoriui, kas Dievo Dievui. Tai tiesiog suprast, kad viena vertus taip, politikos dalykai yra politikos dalykai, kita vertus, net vat, prieš tai išnėjom, kad yra bažnyčios socialinis mokymas. Tai ir buvo tam tikras bandymas atliepti tai, kad bažnyčia nėra tik tais apie dvasę, bet taip pat yra susirūpinus bažnyčia yra iš esmės visų žmogaus gyvenimu ir supranta, kad jeigu egzistuoja orumą žeminanti, neiginti politinė sistema, nu tai mes negalim užsimerkti. Komunizmas, pavyzdžiui, niekai tai nebuvo gerai. Net jeigu komunizme būtų buvus religijos laisvė, na tai vis tiek būtų ne iki galo leidę įgyveninti save kaip krikščionis. Bet noris jis dar sugrįžti tą, tai ką mums manyti apie Trumpą. Klausimą.
Čia, aišku, noris kiekvienam palikti sprendimą. Komunizmas, aišku, būtų labai tokia stipri ideologija. Ne?
Jo, čia tik pavyzdu.
Kur labai daug dalykų, ne? Kur tikrai galim sakyti, kad principai prielaidos yra neteisingi. Nu, vat noris užimti tam tikrą vidurio kelią. Čia, aišku, mano pozicija, čia nėra taip, kad taip ir yra, bet tikrai, pavyzdžiui, kai kuriuos dalykus galima ir pagirti Trumpą, ne, pasakyti, kad yra tik tai dvi lytis, nu, tikrai yra ir drąsu, ir man atrodo, reikalinga buvo tiek jav, tiek pasaulio politikoje. Tai man atrodo, kad labai yra svarbu matyti tokį subalansuotą vaidmenį, kad mes galim žmogui daug kur nepritarti, galim daug kur pritarti ir galim vis tiek jį gerbti. Kad net ir nepritardami, mes vis tiek matom tai, kai jisai daro ir gero, ne? Ir man čia šitoj vietoj nu, labai, labai, labai panašus yra LRT klausimas, nes man toks buvo jausmas, kad daugelis katalikų taip šiek tiek pikdžiukiškai žiūrėjo į LRT, tai kas vyksta su LRT, nu kad, na va, štai jie tarsi prisižaidė ir dabar pažiūrėkim, ką su Žemaitaitis padarys. Bet iš tikrųjų, man atrodo, krikščioniškesnė pozicija būtų sakyti, kad okei, mes matom, kad LRT yra tikrai netobulas, yra daugybė dalykų, kuriuos mes turim taisyti ir privalom taisyti, bet vien dėl to, kad tokių dalykų yra ir net jų yra daug, mes nuo LRT nesitraukiam, nes tai yra ir iš mūsų mokesčių išlaikoma televizija, ir tai yra tam tikras neutralumo garantas, tai, kad mes ją turim, jau yra labai gerai, ir tai yra mūsų dalykas, ne? Tai tada, jeigu, pavyzdžiui, nepatinka kažkas, tai mes tikrai turim Ireną Veisaitę, ne? Kažkas labai kritikuoja LRT, galima paklausti, tai kiek tu parašėjai laiškų Irenai Veisaitai, kur yra Lietuvos viskupų konferencijos atstovė LRT taryboje, ir kiek tu jai siūlėjai, kad jis kažką siūlytų, kad jis kažką keisto, kiek tu tekstų siuntė LRT, kiek buvo priimta, kiek buvo atmesta ir panašiai. Tai man atrodo, kad labai svarbu kritikuojant, nepamiršti, kad tai yra mūsų institucijos, ne, kaip ir prezidentas, vyriausybė ar panašiai. Net jeigu ir prezidentas, ne, šiuo metu daro nesąmonės, kabutėse nesąmonės, net jeigu ir vyriausybė, tu nepritari, bet tai yra institucijos, kurias mes turim palaikyti ir kiek įmanoma kurti, nebijoti ir kritikuodami kurti ir kurdami kritikuoti, bet neturėti tokio santykio, kad, žinai, yra viskas balta juoda ir tie yra tokie, tie yra tokie. Ir čia vat kreipiant, kas man atrodo dabar šiuo metu yra labai svarbu, kad mes turime vienyti. Reiškia savo veiklą, kaip krikščionis, kaip katalikai, nes ir kultūros protestas, kaip tam tikri žmonės jame veikiantis, skaldo ir LRT kartais skaldo, tai mes turim kuo labiau vienyti, ne? Nes nėra turbūt, kurie turėtų kažką galtinę tiesą, tai labai noriu sužimti tą tokią vieninčią poziciją. Tai va, nežinau, ar to kažkas skamba iš to, ką ar nori galbūt atliepti kažkur
tai. Kaldo ne protestas, o mes kaldome save patys, manyčiau. Protestuoti galėtume protestuoti. Bet čia va šnekėjai apie Trumpą, kad sustinki, nesutinki, pasako kartą, ten galbūt tau atliepiant labiau tau, kitą kartą gal ne taip, galbūt kitą kartą pasako, kom ir tikėtum, bet pasako ne tokiais žodžiais. Ir... Bet kad va apie tai, kad gerbt, bet aš gal sakyčiau žodį labiau ne gerbt, nes pagarbą reikia užsitarnaut, o čia jau spręsti klausytojams, kokiem asmenim galima ar ne. Nes norisi suteikti erdvę mąstyti, bet ne tai, kaip yra. Bet apie orumą žmogaus, nes va, taip, mes tom tai tikim, kaip katalikai, tas va, socialinis mokymas, bažnyčios principai, žmogaus orumas, kad Dievo sukurti visi, tiesiog vieni renkasi vieną kelią, kiti renkasi kitą, o iš tikrųjų realybė tokia, mes visą kasdien renkamės ir gerus dalykus, ir blogus. Tiesiog dėl to ir turim išpažinti, pavyzdžiui. Žodžiu, tai apie tai, kad kiekvienas žmogus turi naują šansą. Ir tie patys lyderiai vis tiek yra tie žmonės, dėl to ir sakau, kad mes kai dabar šnekam apie Trumpą, šnekam ne apie asmenį, bet apie kažkokią projekciją, bet iš esmės ten yra žmogus ir jisai nežinia, kas iš jo vėliau gali būti ir panašiai. Lygiai taip pat ir mūsų valstybėj, kas vyksta. Irgi, nepaisant to, kurioj tu pusė esi, jeigu tu matytum asmenį žmogų tokį, kaip tu pats esi, tada lengviau kalbėt būtų, nes tada truputį svertum labiau žodžius. Ir iš tikrųjų čia egzistuoja, sakyčiau, gal tokia paralelė Lietuvoj, kas daros su tuom, kaip vat, Amerika. Čia klausiau laidą, kur išnegėjo katalikai du Amerikos. Ir jie sako, ar tu nejauti kažkokio tokio palengvėjimo, kad Trumpas dabar yra tarsi, vat, kad dėl įstatymų tokių krikščionybei primtinesnių. O kitas pašnekovas sako, čia beje kalbino Lūkinis širdy knygos rašytoja Eldridge'ą. Ir kitas krikščionis sako, bet žinai, čia tik 4 metam. Pirma, čia tik 4 metam. O antra, tai Jėzus yra viltis. Jeigu tu esi krikščionis, tai tu žinai, kad tik Jėzus tave gerbė, tik jisai yra viltis, o valdžios jos keičiasi, ateina, nueina. Ir taip, natūralu džiaugtis, jeigu tu matai objektyviai žiūrint, bet čia labai sunku pasverti, kad kažkas daroma pagal tai, kas veda prie didesnio gėrio, bet vėlgi politikoje ten peripetijos labai plačios, bet tai, kad yra, kad va, dabar tarsi jaučias bent iš tų šneka Amerikoje katalikų, kad tarsi krikščionių balsas buvo netaip girdimas ir dabar Trumpas lyg ir šiek tiek leidžia tam balsui būti išgirstam, bet tada Eldridge'as sako, Bet iškart mes nueinam į kitą radikalumą ir pradedam pirštais baksnoti. Ir jūs dabar kentėkit, nes mus represavot ir tai niekaip nėra krikščioniška badyti pirštais ir kerštaut. Tai vat. Ir dabar, ką atsakai, kad protestas ir kai kurių krikščionių noras irgi vos nebadyti gal pirštų kažkiek. Arba iškart atsiribot, kam čia to LRT ir nu, toks. Galbūt egzistuoja kažkoks toks panašumas, kad randam ant ko supykt.
Aš tai dar labai noriu, man tokia teologinė išvalga kilo tau dabar bekalbant. Man atrodo, viena vertus, nu, kodėl ne, net geri judėjimai skaldo, nes mes esam teologinę prasme suskilę, žmonės, ne, kad esam paveikti prigimtinės nuodėmės, bet kodėl mes norim taip atsiriboti nuo kai kurių dalykų, arba sakyti, kad tam tikri dalykai yra tik labai geri, arba tik labai blogi. Nes mes mąstome, ne, gėrio blogio kategorijom, arba labai gerai Vaitoškė yra pasakęs apie tai, kad yra tos tokios, yra transcendentalinė viltis, pažiūrėk, kaip šeimos gyvenimo. Tu galvoji, kad tu sustoks ir tavo gyvenimas taps tobulas, arba kad tas žmogus padarys tavo gyvenimą tobulą. Reiškia, tu transcendentinę viltį sudėdi kitą asmenį, tai kadangi mes turim šitą viltį, tai matau, mes ją sudėdam ir į politiką, ir į judėjimus. Mes norim švarių, absoliučiai gerų dalykų. Ir lygiai taip pat mes tada pripažįstam, kad mes kažkaip elgiamės, nes mes norim, kad mes būtume švarūs, gražūs ir tik švarūs ir tik gražūs ir panašiai. Ir tai man atrodo, kad šitose dalykose yra labai pamatinės daug teologijos. Ir pamatyti, kad aš pats esu suskilęs ir visuomenė irgi dėl tos priežasties yra suskaldžiusi. Tai manau, kai tu pamatai savo skilimą, na, ir eini pas Dievą, na, eini pas Kristų ir stengiasi kuo mažiau būti suskilęs ar bent jau nepamiršti to, kad toks esi, tai ta paradoksas, tas skilimas mažėja. Bet kai tu neigi, tai tu dar labiau skaldi, nes tada labai galima pasakyti, kad tas yra toks, tas yra toks, tas yra toks. Bet dažniausiai tai būna tiesiog žmogaus nusivylimas. Dėl to, kad pasaulis yra toks, koks yra, kad žmogus yra toks, koks yra, tai man atrodo drąsos pažvelgti į savo tikrovę, pasaulio tikrovę, politikos tikrovę, pripažinti, kokia ji yra ir pakviesti Dievą į ją, nes jisai jau atėjo tą tikrovę ir leisti Dievui ją veikti ir yra tikroji viltis, kur leidžia matyti tokį blaivesnį vaizdą, kad nei aš, nei kas nors kitas, nei Donaldas Trumpas, nei Žemaitaitis neišspręs mūsų visų problemų, bet Kristus yra tas, kuris gali padėti eiti link sprendimo, kuris jis pats ir yra. Na, tai man atrodo, čia būtų toksai kelias krikščioniškas ar žvilgsnis į tikrovę, kuris įveda tokio blaivumo.
Jo, nes ką tik turėjom Kalėdas, tai Kristus gimė okupuotoj šalyje.
Šitas žiūri geras.
Romėnų okupuotas žydų
kraštas. Liujisas rašo apie tai, kad reiškia, kai tu nueini bažnyčią, tai tu gauni laiškus iš, reiškia, okupuotų teritorijų, laiškus iš savo ten generolo ar panašiai. Reiškia, bet pratęs.
Ir okupuota šalis dviem atžvilgiais, okupuota šalis politiškai.
Taip.
Tai įsivaizduokim, vat Jėzus būtų gimęs Sovietų Sąjungai. Vat kažkas tokio, ne? Bet okupuota iš širdis kiekvieno mūsų. Okupuota to blogio. Ir tu kažnekiai apie tai, kad gėris blogis yra šitos savokos, tos tokios. Bet man pratesimą mintis atėjo, blogio tai nėra, yra tik tais gėris ir gėrio trūkumas. Ir kad mes tiesiog visi norim gėrio, bet ta klausimas, kiek mes mastom, ieškom jo iš tikrųjų ir apmastom aplinkybę, savo trapumą, savo naudiškumą ir kiek dedam pastangų iš tikrųjų ištaurint savo dorybės ir tikrai netaip nuo širdžiai ieškot. Pasitikint ir leidžiant Dievui tavį aukti, gimti tavį. Tai iš esmės vis tiek žmonės ieško kažkaip gero dalyko. Jeigu mano, kad pinigai yra geras dalykas, tai vat, ieško to gero dalyko. Mano, kad valdžia ir galia yra geras dalykas, ieško to gero dalyko. Ir tada kiti dalykai, kas nėra tas geris, jiems atrodo blogis. Ir tada atsiranda, nu čia labai paprastintai, bet atsiranda tas skilimas, nes tu ir žmonės, viena ir kita grupė, mano, kad ieško gėrio, bet skirtingai mato, kas yra geris. Tai jau ant to ir stovi visi konfliktai. Bet jeigu suprastum, kad gerai, ieškom gėrio visi, tai tada galbūt pašniokėkime tai, kas yra gėris.
Bet skirtingai.
Bet čia labai sudėtinga, nes tada reikia priimti pirmiausia realybę tą, kad aš iki galo nežinau dalykų. Grįžti iki tokio to, jau to senovinio, sokratiško, žinau, kad nieko nežinau.
Kad mes skirtingai suvokiam, kas yra gėris, bet man labai patinka, kad nu, Kristus ateidamas į pasaulį ir tas kalėdų paradoksas, mm-hmm. ne, kad jisai apirčia labai dažnai tą žmogišką logiką ir kas mums atrodo gėris, man yra ta evangelijos silutė, kad reiškia, Kristus gimsta, pasirenka Dievas tai, kas maža, ne, kad parodytų, mm-hmm. jog tai, kas yra laikoma kažkuo, yra neverta ne, mūsų pastangų. Tai man atrodo, ja, ne, tiek Sokratas, tiek graikai, visai kaip ne, bandė žmogų kreipti prie aukštesnių dalykų, bet Kristus labai radikaliai parodo, kad tai, kas nekinga, kas neverta, kas yra maža, dažnai yra geris, kurį mes nepastebim. Ir tą sunku priimti, tą labai sunku priimti.
Mūsų, bet aš jokių būdų nesakau, kad gero ras negalima, neįmanoma. Tai sunku ieškoti šito. Dėl to normalu, kad pasipykstam jo to ieškodami.
Taip, bet tas ir gražiausias krikščionybės paradoksas, kad jie labai paradoksaliai. Ir tikrai atkreipia mūsų dėmesį į tokius, kartais mes siekia mažesnių gerų, bet parodo mums didesnį gerą. Mm. Aš kartais galvoju, gal kažkas nori būti labai geras krikščionas politikas, ne? Ir tai yra geris. Bet gal žmogus kartu ir biškai siekia valdžios. O pavyzdžiui, galbūt jam labai didelis geris būtų, pavyzdžiui, eit tarnauti vargšam. Ne? Ir senais tarnauti vargšam pamatys socialinę realybę ir taps dar geresnis politikas, o ne krikščionis. Tai man atrodo, kad nu, va, tas paradoksalumas krikščionybės mums pastato į labai sveiką santykį su savim pasauliu, kai mes priimam tą kalėdų paradoksą. Tai va. O kadangi poryt yra nauji metai, tai noris užbaigti su viltimi. Reiškia, jau aptariam kalėdas, dabar esam tarpušventyje ir lieka nauji metai. Praėjo metai buvo vilties metai. Tai noriu Simono dar ilgios pabaigą paklausti, kaip tu išgyvenai viltį per vilties metus, kas tu teikia viltį bažnyčioje ir kuo viliesi ateinančiais metais?
Įdomu, kad prieš vilties metus aš labai kėliau pats klausimą, kas yra toji viltis, nes kažkaip galvoju apie tai, kad bet galiu nusivilti, jeigu labai vilties visko. Ir aš supratau, kad yra viltys įvairios, yra žmogiška tokia žemiška viltis, kad aš viliuos, kad man pasiseks, nežinau, egzaminas ir neišlaikau. Jeigu visą viltį buvau sudėjęs, nu tai jinai žlugant. Tai nėra to viltis, apie ko aš negam, kai aš negam vilties metus. Aš negam viltį Dieve. Viltis Dieve yra ta, kad mes gavę amžiną gyvenimą per Kristaus kančią. Ir tame yra viltis, kad tau pažadėtas yra dangus. Ir tu jau esi, bet dar nesitinais. Tai va, ta yra viltis ir čia labai nieko paprasto. Dėl to visi metai ir paskirti tam. Viltis tame, kad bažnyčia 2025 metus stovi ir pragaro vartai jos nesugriaus. Nes kiek visko keitėsi visokių valdžių, šitai stovi. Nesvarbu, kad savam, kad mes paskilę, susipykę, dar kažką. Bet jeigu Jėzus pažadėjo, kad bažnyčios nesugriaus, niekas, tai ir nesugriaus. Viltis apie tai, kad neišlieka yra ta tasa, nes va, mirė popiežius Pranciškus ir buvo man tą matyt tarpinį laiką gražu. Iš kaip būtų tose mišiose, kur neminimas popiežius, bet meldžiamas už popiežių. Ir kaip minima buvo, kad Pranciškus prašė melstis už jį visą laiką, kol jis tarnavo, kad melstumės dabar už jo sielą. Ta plati vienybė pasaulinė. Ir tada naujo popiežiaus rinkimas, tas toksai, irgi susideda įvairios viltys, nes viena vertus turi viltį į žmogų, kaip į popiežių. Tai čia tarsi lystų ta žemiška viltis, kad o, ateis dabar naujo, dabar jau išspręs viską. O ką Pranciškus nepadarė, tai dabar jau naujas popiežius išspręs. Nu, tai nebuvo tobulo ne vieno popiežiaus, net Jonas Paulius II, kurį paskelbė šventuoju. Irgi padarė klaidų. Visi popiežiai yra padarę klaidų, kol buvo žmonės, nes va, žmogus yra toksai savyjau skylantis, darantis klaidų, darantis gerų dalykų. Tai viltis tame, kad ne ant mūsų pečių stovi, o kad mes darom gerus dalykus, mes pakviesti daryti gerus dalykus, bet žiūrėdami į Dievą, į jį, o kas tavo viltis yra per šios metus.
Aš galvoju vis laiką, kol tu šnekėjai, kas yra viltis ir kur jos iškoti. Nu, viena iš minčių, kurie atėjo, kol kalbėjai, kad iš esmės man atrodo, kad galiu šiek tiek kartuojasi, bet reiškia, kuo mes labiau žiūrim tą kalėdų paradoksą į savo suskilimą, tai tuo mažiau galbūt vilties dedam į politiką, tuo mažiau galbūt skaldom, skirstam į vienokius ir kitokius, tai man vilties, jo, teikia Kristus ir kalėdų žinia, kad mes nebijodami priimti savo suskilimą, savo mažumą, nes Kristus irgi gimsta tvirtelėje, ne, pasirenka tą žmogišką trapumą, žmogišką suskilimą, tai kai mes nebijom tą priimti, į tai pažvelgti ir tai pakviesti Kristus, kad jisai tą perkeistų, tai tame yra didžiulė viltis, ne, kad kai žmonės taip gyvena, kol kalėdų, žinia, skamba šitų žemį ir kviečia taip gyventi, tai tol yra vilties, kad yra žmonių, ne, kurie prieš pasmerkdami supras, kad ir patys yra visokie ir galbūt taip aktyviai nesmerks ir galbūt mūsų visuomeninė, politinė, viešoji, kultūrinė erdvė po truputėlį gali būti atnaujinta, sukrikščioninta, ne, atnaujinta Kristuje, ne, kaip ir kaip ateitininkų šūkis ir kviečia, kad reiškia viską atnaujinti Kristuje. Ne. Tai man atrodo, kad labai svarbu to nepamiršti, kad ne mes, ne Trumpas, ne Žemaitaitis, ne dar kažkas atnaujins visą Kristuje, bet Kristus atnaujins visą Kristuje. Ne. Tai man tas teikia viltį. Man teikia viltį, kad šita žinia skamba.
Ir kaip prieš laidą sakiau, kad man tai skamba dabar galvoja tas tie žodžiai iš Jono Evangelijos pirmos skyriaus, kad šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Tai ar tamsa jos neužgožė, ar net pragaro vartai bažnyčios nesugriaus. Tai jau ta viltis. Kai tu švieti, tai tu nušvieti tiek daug, kiek net negalėtum vidyti savo žemiškų protų.
Tai čia taip mes labai taip filosofiškai, metafiziškai užbaigėm, kad mums teikia viltį tai, kad vis dar yra viltis, ne, yra bažnyčia.
Yra viltis tai, kad tu gali būti geresnis, negu įsivaizduoji.
Taip, tikrai. Ir noris iš tame laike, kai tiek daug suskilimo, manau, irgi ateinantis metai ir politiškai, ir geopolitiškai tikrai nebus patys lengviausia, noris vis labiau vienyti, ne, kuo mažiau skaldyti. Tai tiesiog noris linkėti, kad savo aplinkose būtumėte žmonės, kurie ieško vienybės, ne, tarp skirtingų nuomonių, skirtingų pasaulėžiūrų, kas dirba bažnyčiai, kas kultūroje, kas dar kažkur. Nes tikrai yra daug lengviau užimti vieną ar kitą radikalią poziciją, pasakyti, kad esame mes, yra jie, bet man labai patinka, yra Ignaco Loyolos, tokia 22 taisyklė iš dvasinių pratybų, jis sako, visada vertink artimo teiginį teigiamai, o tik tai tada, kai niekaip neišeina įvertinti teigiamai, tada tu su juo pasikalbė. Ne? Tai to ir palinkės, vertinkit savo artimųjų ir tolimųjų žmonių teiginius teigiamai, o kai jau neišeina kitaip, pasikalbėkite su jais, kai neišeina kitaip, prašykite laiškus, rašykite peticijas, skambinkite. Gyvenimo demokratijoje yra atstovavimo mechanizmai, galime tada paklausti, kol žmogus taip iš tikrųjų galvoja. Tai noriu sukurti tokią kultūrą ir tokią visuomenę. Su jumis buvo ateitis.lt portalo laida. Kalbėjomės apie visuomenę, viltį, kultūrą ir praėjusių metų įvykius. Laidoje dalyvavo Simonas Bansevičius, greitai pavadinsiu medijų filosofu, galbūt net jis ir nepritars, bet jis yra tikrai bent jau uždalies medijų filosofas ir Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo daktorius ir taip pat žmogus besitengiantis būti filosofu. Kol kas tiek ir gražių jums naujų metų.